mon père. Saates on kaks teemat. Lihatöötlemisspetsialistide koolitamine ja mis saab mingi kasvatusest. Mina olen Hillar Peets. Maapäev. Pühade laua katmisel on palju rõõmu sellest, milline on kaubavalik meie poodides. See on tõepoolest kirev ja tundub, et igale maitsele on võimalik midagi leida. Muidugi rolli mängib siin see, milline siis see rahakoti paksus on. Ja me peame üsna loomulikuks, et toit on kvaliteetne, mitmekesine ja ohutu. Ta on nägusalt pakendatud, aga selleks on ju vaja teha eelnevalt väga palju tööd. Näiteks toiduainetööstuse lihasektor on niisuguses situatsiooni sattunud, et nimelik kui see ka ei ole, ei olegi seal palgad kõige paremad, mis tähendab ka siis seda, et töötajaid napib. Noortel puudub huvi niisuguses valdkonnas tegutsemise vastu. Õpetavad Olustvere ja Tartu koolid, keskastme spetsialiste ja Eesti Maaülikool on siin muidugi juhtivas rollis lihatoodete tehnoloogia osas. Ja Lembit Lepasalu on Eesti Maaülikooli toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakonna juhataja, dotsent, ja ta ütleb, et esmapilgul võib jääda mulje, et Eesti ei saa küll kiidelda eriliste loodusressurssidega, kuid meil on olemas paraku nii ise ja enesest mõistetav maa, mets, vesi ja mõistlikul kasutamisel võivad need anda aga väga olulise panuse meie riigi majandusse, kus juures on ülimalt tähtis lähtuda tervikliku toidutehnoloogia printsiibist.
Üldjuhul on niivisi, et me kipume unustama seda, mis on meie jaoks tähtis ja mis ei ole. Ja toiduainete tööstuses olevat inimeste kvalifikatsiooni on varemalt peetud äärmiselt tähtsaks. Ja juba 1934. aastal võeti vastu selline seadus, et näiteks piimatöös ei tohi üldse erialase kvalifikatsioonita ehk väljaõpet inimene töötada. Ja selle loa andis siis põllumajandusministeerium. Tänapäeval kipub see erialane kvalifikatsiooni tähtsus ägustuma, et kui me kuuleme siin, et selle eriala nõutakse hästi mitmekülgse teadmisi, mitte ainult tehnoloogia, vaid ka muudes vallas, nii tehnika kui ka suhtluse psiholoogia vallas, siis tõepoolest, et me ei saa aru, mis toimub ja asi läheb väga segaseks. Eesti ei saa küll kiidelda selliste eriliste loodusressurssidega, kuid meil on olemas maa, mets ja vesi. Ja seoses selliste globaalprobleemidega igal juhul need ressursid muutuvad strateegiliseks. Ja kõige kasulikum on neid kasutada siiski toidu ja toiduainete tootmisel. Ja see võiks anda meie majandusele ka väga olulise panuse. Aga igal juhul me peame arvestama selle toidu tootahela terviklikusega. Ja toidutoorme osa on selles toidu tootahelas esimene, ehk esmaseks lüliks on siis sellised tähtsad alad nagu loomakasvatus ja agronoomia. Ja tuleb rõhutada, et selles lülis toodetakse siiski toidu tooret, millest valmistatakse toiduaineid. Ja oluline oleks omavahel üldse eristada sellised mõisted nagu toidutoore, toiduained ja toit. Ehk toidutoore on see, mis tuleb maast, veest, õhust, loodusest või laudast. Toiduained on need, mida valmistavad toiduainete tööstused toidutoormest, ja toit on see, mis on inimese ees laual. Et põhiliselt siis selle ahela esimeses lülis toodetakse toidutooret ja kõige tähtsamad tehnoloogiad on seal agro- ja loomakasvatustehnoloogiad. Toidutootahele järgmiseks lüliks on toorme töötlemine, kus siis toidutoore väärindatakse toiduaineteks. Ja selles väärindamise käigus rakendatakse väga erinevaid töötlemise tehnoloogiaid, mis tänapäeval on äärmiselt keerukad ja nõuavad teadmisi toidukeemia, füüsika, mikrobioloogia, tehnika, energeetika, automaatika ja nii edasi vallas. Need tehnoloogiad erinevad põhimõtteliselt nendest tehnoloogiadest, mida kasutatakse toidutoorme tootmisel, ehk loomakasvatuses ja agronoomis. Ala hindamata selle lüli tähtsust, ma ütlen, et need tehnoloogiad on täiesti erinevad, see õppe peab olema erinev ja ka lähenemine ja võiks olla erinev. Nii ehk nii toiduainete töötlemise lüli, seal hulgas siis lihatöötlemine, see efekt seisneb selles, et ühest toorme liigist valmistatakse sadu või koguni tuhandeid erinevaid toiduaineid. Tänu spetsialiseerumisele kasvab meie toorme töötlemise efektiivsus, et me ei suuda efektiivselt töödata järelikult, me ei tunne vastavaid tehnoloogiaid, me ei oska seda, seda peab õppima. Ja loomulikult on tööstuses valmistatavad toiduained tänu seal rakendatavatele hügieenimeetmetele tarbijale tervislikud ja ohutud, selles me ka ei kahtle ja igal juhul kogu see protseduur tehakse ju läbi selleks, et tarbija oleks rahul ja maksaks siis kogu selle tootahele tegevuse kinni.
Maailmas on väga palju ideid, mida toidutehnoloogia ära rakendab oskuslikult ja loomulikult on Eesti suhteliselt väike, aga samas, kas me oma olusid arvestades oleme piisavalt ettevalmistanud spetsialiste, kes meie oludes kõige sobivamaid lahendusi leiavad ja siin nüüd ongi küsimus selles, et millised on meie eelistused, kas nii-öelda humanitaarvaldkonnale rohkem tähelepanu pöörata või aga Lembit Lepasalu?
Üldjuhul, kui me tahame ikkagi tõsta meie tehnoloogilist taset, siis kõige sobivam viis on teha seda hariduse kaudu. Ja ülikool ja ka kutsehariduskoolid peaks olema tegelikult esirinnas selleks, et need tehnoloogiad viia praktikasse. Aga rõhutan veel kord sõna põhimõtted, mis on hästi olulised. Need põhimõtted saavad arengu algusest arengutest füüsikas, keemias, mikrobioloogias, tehnikateadustes. Nendest kujunevad välja vastavate tehnoloogiat nii liha, piima kui ka muudes tehnoloogiates. Ja kui me sellega ei suuda sammu pidada, siis igal juhul on meie tehnoloogiline tase kogu aeg madala. Kui me tahame arendada seda asja õppekaudu, siis me peame sellesse õppesse ka panustama. Kui me ei taha õppekaudu neid tehnoloogiaid praktikasse viia, siis need tehnoloogiad tulevad ise meile koju läbi müügiorganisatsioonide, näiteks müügimehed müüvad teile seadme, ütled vajuta seda nuppu ära midagi puutu ja me muutume nupule vajutateks tajumata selle asja terviklikust ehk põhimõtet ja sisu.
Kõrghariduse laevukene on nüüd selle tuule vallas, kus reformid tugevalt kõigutavad pealt näha tundub, et asi on nagu läinud lihtsamaks sellepärast, et ülikoolid saavad nüüd ise otsustada, mis moodi oma tööd korraldada ainult üksikutel juhtudel on riik näpuga näidanud, keda ja mis moodi siis tuleb koolitada. Aga kuidas siis selline pooleti määramatu olukord maaülikoolis võimaldab siis lihatehnoloogia õpet korraldada?
No kõrghariduse koha pealt on meil äärmiselt palju erinevaid mõtteid ja tundeid. Kui enne seda kurikuulsat kõrgharidusreformi reguleeris riik nõnda nimetatud pearaha põhiselt õppekavasid, siis see tingis selle olukorra, et tähtis polnud enam see, mida õpetada, vaid tähtis oli tudengite arv. Ja nüüd on tagajärg käes, et kui me rääkisime sellest proportsioonist 30-70. Ehk kõik punnitasid selleks, et raha teenida saaks endale rohkem tudengit kahmata. Et see kogu see asi on ikkagi omavahel seotud. Ja lokkama hakkasid muidugi sellised õppekavad, mis ei nõudnud erilisi laborbaase ja õpet sai korraga läbi viia suurele hulgale tudengitele ühes auditooriumis korraga. Ja meie Eesti majandusele tegelikult sellised vajalikud õppekavad, mis vajasid siis individuaalõpet ja tehnilist taibukust, jäid siis kiduma igal juhul. Näitena olgu toodud, haridusministeerium tegi uuringu, kui palju meil missuguse õppekavasid on, siis sellised rohelisi õppekavasid ja pehmeid on Eestis 36. Kui me räägime, et meile jätku noori, siis mõtleme, kuidas me neid kasutame, kuidas me neid koolitame. Et kas me kasutame seda inimressurssi mõistuspäraselt, noh, koolitame teatud spetsialiste siis üleküllluses ja pööramata tähelepanu nendele erialadele, mis on meie jaoks üliolulised. Selleks ülioluliseks ma pean ka lihatehnoloogia haridust. Ja ma üldse ei tõstataks küsimust, et kas on vaja või ei ole vaja, vaid küsimus peaks olema, kuidas teha nii, et see asi areneks. Ega riik on selles mõttes kaval poiss, et ta hakkas oma vägesid sellest jamast välja viima. Suur segadus on tekitatud, ei taha nagu tunnistada, et ma olen vea teinud. Et siis ta ütles niiviis, et vaadake ise, kuidas te hakkama saate. Ja maaülikool selle reformi järgselt vastutab siis õppearendamise eest põllumajanduse, metsanduse, kalanduse, veterinaaria õppegruppides. Ja ainukene numbrine näitaja on selle koha pealt siis veterinaar, üks öeldud, et iga aasta peate 25 üliõpilast ette valmistama. Muu osas on kõik asjad lahtised. Nii et teada on ka see, et maaülikool peab kokku leppima Tallinna Tehnikaülikooliga edasises tööjõu jaotuses, kuidas teha õpet tehnoloogia, arhitektuuri ja ehituse vallas. Aga see asi on täpselt sama segane ja meieni pole jõudnud mingid otsuseid, projekte ja ka ettepanekuid, kuidas see asi siis peaks läbi viidama. Teisalt, mida meil on siis kokku leppida Tehnikaülikooli, kui meie õpetame lihatehnoloogiat ainuks on Eestis. Aga igal juhul kokkuvõtlik lause on see, et tuleb tunnistada, et riigitellimust lihatehnoloogia erialal enam pole. Ja see sõltub ainult EMU ja Tallinna Tehnikaülikooli kokkulepetest. See trikk oli siis selles, et riik eraldas ühe summa raha iga tudengi peale, mida väiksem grupp, seda vähem raha ja sellest väiksestki rahast siis maaülikool võttis 45% üldkuludeks ja siis sellest me katsime palgad, küttekulud, ruumid ja õppe läbiviimise. Nii et alati tuli rahast puudu, nagu ikka, tavaliselt. Ja minu küsimus on, et kuidas see rahastamine siis nüüd hakkab toimuma tulevikus peale reformi, sest praegu veel midagi muutunud ei ole. Sain nii rektori kui meie õppeosakonnast vastus, et väga täpselt ei tea, aga põhimõtted hakkavad muutuma päris suures ulatuses ja seda lähema paari aasta jooksul. Millised need täpselt saavad olema? Pole teada. Kuid üldjuhul see rusikareegel on niiviis, et kui enne reguleeris riik pearaha põhiselt veel kuidagi seda õppesüsteemi, siis praegu antakse hunnik raha ülikoolile ja sa nende asjadega pead tegelema, veterinaari ja põllumajandus, aga teised asjad vaata ise, kuidas saad.
No sellest oleme nüüd loodetavasti aru saanud, et on õppekavad, kus ei ole väga vaja sellist tugevat ainelist baasi, kus piisab enam vähem sellise auditooriumi õppe läbiviimisest ja saab ka interneti vahendusel õppetööd korraldada. Ja no üks näide, kus tõepoolest ressurssi väga kõvasti ja palju on vaja, on veterinaarmeditsiin. Siin on väga suured kulutused, on suured õppekompleksid ja Eesti Maaülikool nüüd selleks, et siis kulusid katta, on uue seaduse loome valguses loonud ka inglisekeelse õppe. Kuid valdkond, mida Lembit Lepasalu töökollektiiv esindab lihatehnoloogia, kas nüüd siis selle alase õppetöö korraldamine kõrgkoolireformi tõttu muutub ja muutub paremaks?
Et olukord on suhteliselt segane ja oht on selles, et hakatakse järjekordselt jagama raha nüüd pearahapõhiselt ja juba siis ülikooli sees. Ja eelis olukorras loomulikult on siis jälle need õppekavad, kus individuaalset ja praktilist õppetööd on vähe ja tudengite arv on suur. Vastuvõetavate tudengite arvu määrab ülikoolis õppeosakond. Tule taevas appi. Ma lihtsalt vahemärkus on ütlen, et meie optimaalne võimekus on võibolla seal bakalaureuseõppes 25 tudengit vastu võtta, magistris 15, see on siis toiduainete tehnoloogia bakalaureuses ja lihapiimatehnoloogia magistriõppes. Tegelikult ju peaks tudengite arv kujunema vastavalt selle valdkoja vajadustele. Tegelikult peaks vaatama, kuidas need rahad, mis haridusest tiirlevad, on jaotunud, ehk panustama sellesse arengusse, mida me tunneme, et seda on vaja arendada. Ja kahjuks puudub meil selline katusorganisatsioon nagu Lihali. Et siin on tõsised probleemid, mida me peaksime kujundama. Me teame, et Eestis on registreeritud ligi 8000 ettevõtet, kes tegelevad ühel või teisel moel toiduainetega. Mitte ainult töötlemisega, vaid siin on ka laiem ring terves selles ahelas. Et aga lihtne on toriseda ja kritiseerida, aga alati tekib küsimus, et mida me ise teinud oleme selleks, et see lihatehnoloogia muutuks siis ja õppe muutuks ja muutuks nagu praktikale lähenemaks. Võimalused on meil olnud muidugi natuke kesised, aga mõned asjad ma siiski tooksin esile, mida me oleme suutnud teha. Et me tõssime oluliselt siin viimase 3 aasta jooksul tehniliste õppeainete osakaalu. Elektrotehnika, tehnoloogiliste liinide projekteerimine, mõõtmised, automaatika. Pildil on siis tänava aasta selline robootikakursus, mis tegelikult on ju tuleviku trend ja suund, mida Maaülikoolis siiamaani veel ei õpetata. Üritasin vähemalt selle algõppe sisse viia sellel tasemel, et inimesed oskaksid omavahel suhelda juhul, kui on sellist teenust vaja. Loomulikult ka autokäed, põhine projekteerimine ja nii edasi, nii edasi. Lihatööstuse juhtimise ja planeerimise õppeaines me seostasime otseselt lihatööstuse vajadustega. Kõik muud majanduslikud asjad kõrvale selleks, et tekiks meil spetsialist. Sisse on viidud uued õppeained, mis keskenduvad tööle erialase kirjandusega, probleemidele lahendusega, lahendamisele lihanduses ja selline ühtne süsteem, teadustöö, probleemõppe ja magistritöö on nüüd seotud üheks tervikuks, et see kestab terve magistriõppeperioodi. Ehk inimene hakkab algusest peale ette valmistuma lõputööks oma kindlal teemal, lahendades kindlat probleemi. Ja viimaseks me oleme loonud siis sellise õpikeskkonna, kus erinevate erialadega üliõpilased hakkavad omavahel koostööd tegema. Mulle tundub, et see on üks kõige suurem ja vaevalisem punkt, mida keegi ei taha tunnistada. Me kõik ütleme, et ega lihatehnoloog ütleb ka, et see on ikka ilm tähtis eriala ja kõik teised on nagu tühisemad selle kõrval, et me peaks dikteerima. Siis tegelikult see nii ei ole. Me alguses ühendasime oma kurseprojekti tööd nii, et ehituseriala ja tehnikaeriala tudengid lahendavad ühte probleemi. Ühe näitena siin tegime siis mahe töötlemiskeskuse moostesse reaalsel kohal, reaalse projekti. Meie tudengid töötavad välja tehnoloogilised lahendused, ehituse tudengid ehituse poole, tehnikamad panevad seal elektripaika ja see projekt tuleb selline, millest oleks ka reaalsed kasu. Lõime ka sellise toiduainete tehnoloogia kärglabori kontseptsiooni. Selle kontseptsiooni mõte on selles, et väikeste tormekogustega on võimalik viia läbi mitmekülgsed tehnoloogia, uuringud ja tootearenduskatsed. Ühtlasi võimaldab see tegeleda ka segatoodetega. Sellest kärglabori ideest, kus on siis olulisel kohal piima, lihasaaduste tehnoloogialaborid ja taimsete saaduste tehnoloogialaborid, on meil siis realiseeritud vaid mikromeierei. Ülejäänud on takerdunud meil ülikoolisisestesse probleemidesse või lihtsalt huvipuudusesse. Me öeldakse, et raha ei ole, et me toome vähe raha sisse, me ei ole nagu atraktiivsed, selles mõttes, et lihatehnoloogiat peaks õpetama ka 300 inimest korraga, et siis oleks nagu okei. Igal juhul selles kobarlaboris peab olema analüüsilabor, IT-labor modeleerimiseks, simuleerimiseks, mikrobioloogial äärmiselt tähtis koht ja toiduainete korral ka sensoorikalaboril. Nii et kõik need peaksid olema koos.
Lembit Lepasalu on seisukohal, et tegelikult oleks vaja riigisiseselt arendada kogu lihatehnoloogia ahelad ja eriti neid lülisid, mis ahela funktsioneerimist parendaksid. See võimaldab luua uusi töökohti, anda täiendavat maksutulu, suurendada kasumlikkust ja rikastada meie toidulauda kodumaiste toodetega. Ja muidugi fakt on see, et Euroopa Liidu majanduspoliitika ei soosi Eesti liha tootjate ja töötlejate konkurentsivõimet, kui midagi saab liha tootajal arendamiseks ikka kera teha, näiteks töötlemise efektiivsuse parandamiseks on vajalikud kaasaegsed tehnilised lahendused ja oskusteave nende rakendamiseks. Nii et siin on ülioluline roll õppe- ja teadustöö edendamisel ja loomulikult on selge, et ilma sellesse panustamata pole arenguid oodatega loota. Lepasalu ütleb, et Eesti Maaülikooli toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakond on muutnud oma õppekavad dünaamilisteks ja vajaduspõhisteks. Aga kas see on ikka nii? Selleks siis pöörduti ka konsultanti poole, et saada kinnitust, millised on olnud nende suundumused.
Oma kõhkluste ajutamiseks kutsusime meie arengukava ja olukorda hindama Põhjamaad ühe tuntuma lihateadlase Eero Poolat Helsingi ülikoolist. Omal ajal panid Soome lihatööstused rahad kokku ja lõid professuuri selle mehe jaoks. siis mõelge praegu, kus on Soome lihatööstused oma tehnoloogilise taseme poolest, kus nad on siin Eestis. Ja ka neid, et see on nagu selline mõtlemise koht. Kui me panustame, siis on võimalik ka tagasi saada. Aga poolane kokkuvõtle kinnang, vaadates meie asja üle, oli siis selline, et kui te tervikuna suudate realiseerida selle kava, mis te olete plaaninud, siis olete loonud Baltimaade ja Põhjamaade parima keskkonna lihatehnoloogia õppeks. Nii et see on mõtlemise koht. Me peaksime ikkagi jõudma natukene sellest august välja, mis on tekkinud selle lihaliidu lagunemisega, ehk peaks olema üks katusorganisatsioon, kes hakkaks ka lihanduse nii hariduse, kutsehariduse kui ka tööstusest võitlema tööstusest või ettevõtetest kõrgemal tasandil. See on ülioluline selleks, et edasi minna.
Meie maa.
Teisipäeval arutleti Keskkonnaministeeriumis karuslooma kasvatuse teemal. Annika Lepp on Eesti Loomakaitse Seltsi juhatuse liige. Millisel hinnangule nüüd teie olete jõudnud, kui mõelda sellele kohtumisele? Me oleme aru saanud ju niimoodi, et karuslooma kasvatus ühelt poolt on oluline, aga teisalt on ka sellele vastuseisu, et mida teie saate nüüd öelda?
No üldiselt loomakaitseorganisatsioonid on veendunud, et karuslooma farme ei peaks üldse pidama ja et need tuleks sulgeda. Et selleks on siis mitmeid põhjuseid, aga üks peamine sellest nendest on just siis see asjaolu, et metsloomi, kas siis minke või rebaseid, ei ole võimalik farmides pidada kooskõlas loomakaitse seadusega. Et metsloomade puhul on erinevad vajadused, mida farmi tingimustes lihtsalt ei ole võimalik täita.
Mis siis edasi peaks saama?
Hetkel on Keskkonnaministeeriumis välja töötamisel eelnõu, mis keelustaks konkreetselt minkide pidamise tehistingimustes. Ja antud hetkel on selle peamiseks põhjuseks siis eelkõige liigi ja keskkonnakaitse, kuna siis mink ehk Ameerika naarits on ohuks meie Euroopa naaritsele ja ka teistele liikidele. Nüüd, mink on Eesti looduses üks ohtlikumaid võõrliike, ohustades üle 40 erineva linnu- ja loomaliigi.
Te ütlesite, et teis tingimustes, kas siis mingis piirkonnas või mingil alal siis oleks mingi kasvatus mõeldav?
Ei, antud eelnõu siis keelaks kogu Eesti territooriumil minkide pidamise ja teis tingimustes.
Aga milline oleks siis alternatiiv, kas siis naaritsed võiks pidada?
Te peate silmas siis Euroopa naaritsed.
Jah.
No loomakaitseorganisatsiooni seisukoht on, et ei, see ei ole vajalik, kuna naaritsa ja üldse karusloomade pidamine või siis karusloomade farmide toodang on luksusese ja see ei ole vajalik. Aga noh, minke ise enesest ju või naaritsaid peetakse näiteks ka loomaaias, aga kui nüüd võrrelda loomaaedu ja farme, siis tegelikult kehtivad Eestis meil topelt standardid. Ja siis sõltuvad sellest, kas siis seda looma peetakse loomaajas või farmis. Et loomaajade puhul on konkreetselt minkide pidamise miinimum nõueteks siis ühe isendi peale 3 kuupmeetrit ruumi, pluss siis igale loomale on kohustuslik ujumispassein, mis mingi puhul on, kuna mink elab väga suure osa oma elust just vee läheduses ja ta vajab oma loomulikuks elutegevuseks vett, siis sellest ilma jätmine on tegelikult ka sellele loomale väga suuri kannatusi põhjustav. Farmides on tingimuseks mingi pidamise puhul umbes veerand kuupmeetrit ruumi, mis on siis väga väike ruum, ja veekogu ei ole. Nii et mink peab elama siis veekoguta, seega ka ei ole võimalik talle tagada siis miinimum tasandil siis tingimused. normaalseks eluks, kui see tõttu nimetada.
Te ütlesite, et seaduseelnõu on väljatöötamisel ja et, no, et mingi kasvatusel siis tuleviku Eestis ei ole. Kas see seaduse muudatus hõlmab ka teisi karusloomi ja nende kasvatamist?
Ei, konkreetselt ainult mingi kui ühte ohtlikumat võõrriiki Eestis.
Aga põhimõtteliselt siis loomakaitsjad selle vastu ei ole, et karusloomi kasvatada puurides?
Tegelikult oleme ja nagu ma ütlesin siis, et meie oleme veendunud, et karusloomade pidamine just siis karusnaha eesmärgil on mitte vajalik ja loomadele tõsiseid kannatusi põhjustav ja karuslooma kasvundused tuleks sulgeda, nagu seda on tehtud väga paljudes teistes Euroopa riikides.
Aga paljudes maailma riikides see on ju lubatud, kas on ka siis seaduse sätte niimoodi koostatud, et neid loomi koheldaks niimoodi, et loomakaitsjad oleks siis pärisele tegevusega?
No Euroopa puhul, kui nüüd rääkida erinevatest riikidest, kus veel karusloomafarmid on siis moel või teisel lubatud või on mingisugused liigid veel lubatud, on ikkagi ka õhus keelustamise küsimus üldiselt. Ja kui kas või rääkida nüüd siin meie naaberriigis Soomest, siis eelmisel aastal ju koguti üle 70 000 allkirja Soome kodanikelt ja seda käsitsi, mitte siis onlineis või digitaalsel kujul, siis karusnooma kasvanduste sulgemiseks. Ja Soomes jõudis see asi täiesti parlamendi tasemele ja see oli üks edukamaid siis kodaniku algatusel baseeruvad eelnõusid. See küll ei läinud läbi, see teema on jätkuvalt õhus ja loodetavasti see asi kulgeb edasi nagu positiivsemas suunas.
Kuidas teile tundub, no see on nüüd selline puht tunnetuslik küsimus, aga milline on avaliku arvamuse seisukoht selle kavandatava seaduse muudatuse osas?
No eks siin on nii ja naa arvamusi. Meil on üleval petitsioon, kuhu on siis cirka 7500 inimest oma allkirja annud, aga mulle tundub, et hetkel on tegelikult peamine küsimus just töökohtade küsimus. Muretitakse selle pärast, et kui me räägime nüüd Eestist, siis Eestis on tegelikult praegu kolm farmi, kus kasvatatakse minke ja üks sellest on Karjaküla farm, mis annab tööd cirka 50 inimesele, kuigi rebase kasvatus jääks antud eelnõu tulemusel, siis minkide pidamine kaoks. Sellega kaoksid ka osad töökohad ja mure ongi just nende töökohtade pärast, aga mis nagu ma omalt poolt saaksin öelda on see, et reeglina on ülemineku aeg pikk ja selle aja jooksul jõuab kindlasti välja mõelda teisi variante, kuidas nendele inimestele tööd anda ja kui nüüd rääkida kas või Karjaküla piirkonna, siis just hiljuti käis läbi uudis, et sinna on tulemas kakaovabrik, nii et kindlasti leiab mooduseid, kuidas seda olukorda lahendada. Aga see on täiesti aru saadav, et selline mure on õhus. Me oleme väga tänulikud ja meil on hea meel, et me saime keskkonnaministriga konstruktiivselt arutada karusnama farmide teemal. Et meie eesmärk tegelikult oligi konkreetselt selle kohtamise puhul selgitada, miks peaks siis parasjagu töös olevasse mingi farmide keelustamise eelnõus siis selle seletuskirja lisama ka eetilise aspekti, et hetkel seda käsitletakse siis üksnes keskkonnakaitse kontekstis siis mingi keelustamist, et me leiame, et on oluline just ka see eetiline aspekt ja see, et kuidas neid loomi peetakse ja et neid ei ole võimalik tänaste tingimuste kohaselt pidada loomakaitse seadust järgides.
Pereraadio.
Pereraadio. Väike leidmine igasse päeva.
Jumala armust. 20 aastat kristlikku raadiot kogu perele.
Pereraadio.